en spurningar nú er fyrir svo 5 og það snakkar sig um virksemi eða sendistöð virksemi og fyrst spurningin er alltaf annað að opna sendistöður eða sendistöð virksemi í Moskva og Beijing annar er um svo er næru hverju rafessing verið þetta gjörst den tredje er í peningur sér til all endamáli eða alltaf annað umrafesta sendistöð virksemi fyrra við talar um sendistöð virksemi í diplomatiskum status og við handelsfærlega að það er sér handelsattaché og svo heldur það að maður verið gangt í þetta og svo kunum maður lukkast að spyrja um þann frihandssáttmála við það var haft við færjar og Rússland afvist langs landi um hann er í nánd svo hef við eða fyrir svo lagt inn sem byrjan hér að þeir eru uppsjöfina sem eru eða við boykotta nú af ES og Norge og er marknæður Jesse Galdandi og þau er tutningar mikið að við virka í Brygglandnum og kunni gera mega fyrir að bjarga kannski til trustinum som við erum undir í löðinni að finna nýttja marknæð. Restin af textinni er snurðsjóð mega sem löfnæður hefur sagt í þessum valan hér. Hver er hann hefur meldið ut að þið er við tefa við í fyrvi, við kanna og sænast í enn rútarsending segja hann svo næstan til að það var vi var kommit här till en mått att göras. Tycker att han relaterar det här till det att det står vi och vi är i samband med det här. Det här bojkott vi är utsatta för av EU. Så det är ES. Så här är det spåningen och jag har alltid en rädd.